Takže nejprve trošku komentář k tomu názvu, tak ten název vzniknul tak, že já jsem tematicky panu docentovi řekl, o čem budu přednášet, na což jsem, jak se sluší a patří, po anglicku na měsíc zmizel a pak už jsem se to dověděl, takže já bych nikdy napsal pumpa, abych tam napsal čerpadlo, ale to je jenom detail. Tak, teď, toto je už v pořadí asi šestá přednáška věnovaná biofyzice, s tím, že část publika samozřejmě zůstává stejnou, část publika se mění. A já jsem se v tomto případě rozhodl tu přednášku koncipovat trošičku jinak po zasloužené kritice pana docenta, kdy jsem se rozhodl faktografii pokud možno omezit a naopak spíš danou problematiku přiblížit z hlediska toho, co všichni znáte, jenom to dát v podstatě do fyzikálního obrazu. Máč součástí fyziky není jenom objevování stále nových a nových poznatků, ale také skládání si již získaných poznatků do určité mozaiky a do určitého všeobecného obrazu. A co se týče samotného srdce, tak když jsem se na ní rámcově připravoval na tuto přednášku, tak jsem zjistil, že v podstatě se dá rozdělit do dvou velkých částí. Jedna z nich se týká elektrokardiografie, která se bohatě rozvinula a která sama o sobě je dostatečně zajímavá na to, aby si zasloužila samostatnou přednášku. No a potom tu máme celý ten zbytek. A co se týče celého toho zbytku, tak při té přípravě jsem si stále říkal, že tohle přeci všichni musí znát. Tohle přeci je úplně jasný a tohle to už jsem říkal někdy jindy. A vycházeje z těchto tří premis, jsem se rozhodl, že tu přednášku dnešní nepojmu jako novou přednášku, že dnešní fyzikální čtvrtek nepojmu jako přednášku, ale brž jako seminář. Trošičku mě mrzí, že jste mi všichni utekli spíš do vyšších lavic, ale to nevadí, já jsem mladý, pohyblivý, já si vyběhnu za váma nahoru. Takže to nejpodstatnější a nejdůležitější, co tu máme, je teď tabule, na kterou si budeme psát vaše postřehy a dávat v podstatě do obrazu. Takže řekne-li se vám srdce, co si představíte? Jak jsme tu po pořadě, tak můžete říkat. Začneme. Dobře. Já si to samozřejmě přeložím. Nic proti pumpě samozřejmě. Mezinárodní termín je stejně zažitý. Dobře, pumpa. A s ní související oběh. Má, když se řekne srdce, co si představíte? Třeba.
Levý a pravý, sice vlastně oběhový systémový, pravý vlastně náplicní oběh.
Mhm, dobře.
A má dvě systém vynéte elektrika, to znamená dva zvuku jeho převod, ale ne tady se vrlo ramenko. Jeho koronální systém, kde vlastně to podruží, jistě vlastně se vlastně říká bypassu v tentu,
jsou kardiostimulátory, kardiovertery a biventrikulární kardiostimulace a potom jsou to arytmie. Arytmie maligní, nemaligní a z těch arytmií tam vlastně máme mapování té elektřiny v srdci, těch patologických drah a jejich odpalování, buď to lasery nebo kryogenní technikou nebo radiofrekvenčně.
Dobře, takže kdybych, bylo to krásný, co myslí, a je vidět, že jste fundovaný v dané oblasti. Takže jsem to shrnul z těch dvou důležitých bodů, čili je tam určitá elektrická činnost a výživa myokardu, řekněme, jo, co se týče toho koronárního oběhu, ať už tou výživou chápeme zásobení živinama, tak zásobení kyslíkem. Dobře. Takže další může se vyjádřit, řekne-li se srdce, první, co vás napadne. Oh, znova, pomalu. No, a jo, takhle. Čili geometrický tvar, dejme tomu. Dobře. Namalujeme ho tu. Taky má své určité opodstatnění. Takže dále můžete se vyjádřit někdo zase z pléna ještě. Když se vám řekne život. Výborně. I se svým protipolem. Výborně. Další. Všichni jsou tu mladí, plní života. A evidentně všichni plně studují a nevěnují se úplně jiným činnostem. No ten symbol takový jako geometrický a nic. Mechanická práce, výborně. Čili sval, to je jedno moudro. Což souvisí samozřejmě s tím čerpadlem, dvojím oběhem a tak dále. Dále.
výborně. Duše, povaha.
Všechno? Prosím. No, bychom nazvali v podstatě elasticita, plasticita ruč. Přičemž samozřejmě tohle to jsou vlastnosti jak aktivní, tak pasivní, když jste zmínila tu aortu, protože odtrhnout srdce od oběhu nelze. Tak tímto bychom to srdce asi mohli vyčerpat, nebo ještě vás tam něco napadá? EKG, což je ta částečně u té elektrické činnosti, částečně se to zaslouží samo od sebe. Dál, když se vám řekne srdce. Kardiostimulátor.
Já to napíšu jenom jako stimulátor.
Všechno? Transplantace, taky skvělý nápad. Protože už jenom z těchto těch postřehů, který skrýváme z obyčejného života, v podstatě si nevědomky dáváme dohromady vlastnosti toho svalu. Tak dál. Vady, dobře. Fetální oběh, výborně. Tak, dál. Mechanické náhrady, budiž taky je to technické téma, které s tímto souvisí. Já bych to trošičku rozšířil nejenom náhrady, ale spíš podpory, řekněme. Náhrady dám do závorky. Tak vše, co vás... Řekněme, ty bypassy, to bychom dali k tomu výživě myokardu. To už je v podstatě specialita. Ale je to fakt, že spíš bychom to mohli dát obecně k... spolu s těmi vadami a transplantacema k kardiochirurgii jako uměně dynamickému oboru. Fibrilace tu nemáme, ale arytmie ty by se tu zmínit mohly. Ano. Je to součástí té elektrické činnosti, ale určitě si zaslouží vlastní zmínku. Tak. Krev. Určitě. Tak, někde, kde máme prostůrek, tady třeba. Takže o to v tom oběhu jde. Dále se srdcem, co vás napadá. Jste nemuseli vybíhat schody. Prosím? Inervace. To taky jako stojí za to určitě. Co dál? Chlopně, výborně. Jo. Nechám zkratkou, čili předsíně komory. Tak, je tu kdeco. Když si vám, jak ještě teď jsem opocený, jak jsem vyběhnul briskně to patro, když jsem zjistil, kolik je. Představte si, jak jsem předstoupil sem před vás. Co myslíte, klepalo mi srdíčko 72krát za minutu? Obecně, kdybyste to shrnuli. Když člověk běží, dejme tomu tak, jako to patro, asi není zas tak tragický. Ale výdej, dobře. A jeho regulace... Ale adaptace, ne, by si to asi zasloužilo, protože to srdíčko většinou klepe tak, jak vy potřebujete. No, na tu lásku jste nikdo nepomysleli, dobře, tak ponechme ji. Takže myslím si, že teď už je tu témat až. Začneme tím prvním dvojité čerpadlo. K čemu vlastně srdíčko máme? Prostá jednoduchá otázka. Proč potřebujeme tu krev vůbec čerpat? Že je, jasně, rozvod kyslíku, a aby orgány žily, to je tak pěkně jako obecně řečený. Takže nejde tam jenom o to, že dopravujeme kyslík do tkání, ale ještě musíme z tkání při nejmenším odvést oxid uhličitý jako produkt metabolismu. Dál. Ukysličovat ty tkáně, řekněme. Výživa samozřejmě, jo? Nejenom svalstva, v podstatě čehokoliv, jakákoliv buňka potřebuje být vyživována. Při nejmenším už proto, že jakákoliv buňka má jiný potenciál uvnitř než vně. A to samozřejmě nějakou energii spotřebuje. Čištění krve, ano, samozřejmě potřebujeme zajistit průtok ledvinama, protože jinak se těch metabolitů dalších nezbavíme. Další vhodný postřeh. A to by stálo dokonce i za to si jí tu vypíchnout. Protože to souvisí přímo s srdcem ptáků, savců a tím pádem i nás lidí, že jsme organismy teplokrevné a jsme schopni si udržovat svoji tělesnou teplotu. Tak. Čili my potřebujeme v podstatě zajistit tok krvi celým organismem, proto abychom do všech nutných tkání dopravovali živiny, protože jako vyšší organismus je pro nás nevýhodné, aby se každá buňka musela o sebe starat sama. Tak a teď, chceme-li dopravovat krev do tkání, tak tam máme v celku dvě možnosti, jak to zajistit. Jedna z nich je, že tu krev necháme vytéct do tkáně, tam se předá, co potřebujeme, a pak ji zase sebereme, což je realizovaný u nižších organismů. Druhá možnost je, že ten systém je polouzavřený, to znamená, že z původně jedné srdečnice nám vybíhají další arterie, to znamená další tepny, ty tepny se nám větví, nakonec se rozpadají na síť kapilár, ta síť kapilár se sbírá do žil a ty žíly nakonec ústí zpět do srdce v případě oběhu systémového, v případě oběhu malého, což je oběh plicemi, se nám pouze ta síť větví do kapilár plicních, kde získává větší styčnou plochu pro to, aby se vyměňovala v plicních sklípcích kyslík. A tím se nám okysličovaly červené krvinky a okysličovala se krev jako taková. Tak, čerpadlo. Čerpadla mohou být tlaková, objemová. Co srdce? Potřebuje zajistit přesunout objem, to znamená přesouvá tu krev jako celek, nebo ještě ji natlakuje. No, tak samozřejmě to srdce vyvrhuje určitý objem, ale určitě pokud se každému z vás napíše jenom takovéto dvojčíslí, tak se ho určitě spojí s tlakem krve. A teď zase zpátky od biologie do obyčejné fyziky. Potřebujeme-li hnát krev trubicí, a v podstatě veškeré cévy jsou jenom trubicí, tak v tom případě tam musíme mít nějaký tlakový. A nejenom tlakový gradient, protože my víme, že se nám ty trubice větví. Tak a teď, když už tlakový gradient, tak tam bychom si to mohli trošičku konkretizovat a nepsat tam jenom takové jako obecné, nebo nepsat, neříkat obecné věci a zapsat si, jak už se na fyziku sluší a patří nějaký pěkný vzorec. Nejlépe vše vysvětlující, ke kterému bychom se mohli častěji zvracet. Takže já nevím, Poissonův zákon bude asi to správné a pravé pro tuhle tu chvíli. Takže podíváme-li se na průtok. V daném případě nebudeme uvažovat to, že cévy mají svoji elasticitu, ale vezmeme si obyčejnou rigidní trubici. A bude nás zajímat, čemu je uměrný průtok touto trubicí. Tak určitě, průtok bude tím větší, čím větší bude tlakový spád. Na čem bude záviset dál? Určitě bude záviset na průměru té trubice, nebo poloměru, řekněme. Naopak, čím delší bude, tak tam bude nepřímá uměrnost a dál to určitě ovlivní vlastnosti
viskozitu, samozřejmě.
No ještě jsou tam dva jako koeficienty, které tomu dodají rozměry. Ovšem, když se provedeme rozměrovou analýzu, tak zjistíme, že takhle jednoduchou linké to není, a to sice, že ten poloměr je tam v mocnině čtvrté. Tak, a teď co z toho vyplývá? Vyplývá z toho velice důležitá vlastnost z hlediska protoku té tekutiny, protože čím menší my máme průřez, nebo jestliže poloměr zmenšíme na polovinu, pak se nám průtok zmenší na 16 při daném tlakovém gradientu. Z čehož vyplývá, že z hlediska oběhu je velice důležitý ten oběh svým způsobem centralizovat. Protože kdybychom měli pohánět krev sítí drobných kapilár, aniž bychom ji dohnali do jednoho centra, do společných velkých cév, tak v tom případě je to energeticky velice nevýhodné. Spotřebujeme spoustu práce na to, abychom tu krev těma kapilárama hnali. To je z jedné strany. Z druhé strany, pokud byste měli být stvořitelem, jakým způsobem byste v takovéto trubici tu krev poháněli? Že pokud vám někdo dá měkkou ohebnou trubku a řekne vám, posuňte tam krev, co byste udělali? Vlastníma rukama nejlépe. To bylo krásné. Smáčknout v jednom místě a pak postupně stlačovat dál. To je jedna z možností. Druhá možnost je odpustit si to centrální stlačení, nebo centrální to prvotní stlačení, a jenom postupně v různých časových okamžicích stlačovat různé úseky té trubice. Jakou to má nevýhodu? To za prvé. Proč? Pracujeme v malém objemu, v podstatě z té trubce, to za prvý, za druhý, tu máme nevýhodný poměr objemu ku ploše, ne? Znači ten objem ku ploše ve válce jako není to pravý. Samozřejmě z hlediska té účinnosti nejjednodušší je mačkat kouly. Nejenom to. Další nevýhodu to má tahle ta konfigurace. Tuhle zatím pomiňme, jo? Tam tady právě tu další nevýhodu ošetřuje svým způsobem. Zpětný tok, samozřejmě. Dřív nebo později s tím stlačováním, který v podstatě je to samé, jako když, no nevím, on asi nikdo z nás už asi nedojil, ale všichni víme, jak se to teoreticky dělá. Takže to samé, když postupně stlačujeme, tak dřív nebo později musíme ty prsty povolit a pak nám tam teče zpětný proud. Ten tlakový gradient vybudujeme tady, ovšem. Aspoň jedno stlačení, jo? Čili postupně to budeme, že než dojede ta vlna v podstatě stlačení sem, tak nám tady naběhne další. Jo, ale i tak tam část toho zpětního toku. Jo, čili další možnost. No. Další nevýhoda z toho praktického hlediska, když byste to měli realizovat. Jo, protože zase vemte si, co to tělo má k dispozici, z čeho to může dělat. Tak tohle to není zrovna jednoduché na řízení. S tou výjimkou, že bychom předpokládali, že svaly jako takové jsou schopny vést určitý vzruch. A jestliže ty svaly jsou schopny vést vzruch, tak to vedení vzruchu, pokud by odpovídalo s rychlostí šíření té vlny, tak tímto způsobem tu trubici stlačovat v podstatě můžeme. Jakým způsobem byste tam uspořádali svalová vlákna? To je jedna z dvou možností, jo? Čili buď je tam udělat opravdu jako takhle cirkulárně a další sadu takhle podélně. Proč ty podélný? Správně. Jak by vypadala kombinace obou těchto dvou? Spirála, ne? No, čili vy, když ty ta vlákno omotáte do spirály nejlépe tak, aby navnitř byla ta nejmenší otočka a potom postupně dál s ním pokračovali, tak tímhle dostanete mechanismus, kde podráždíte toto vlákno a postupně tím tu cévu stlačujete. Čili tenhle ten mechanismus se samozřejmě realizuje. Realizuje se v průběhu vývoje a co se týče samotného toho uspořádání, tak tohleto uspořádání svoje místo má v srdci jako takové. Když představíme ten srdeční sval, tak v tom prvním přiblížení máme tam ten krásný geometrický tvar. Tak komory jako takové mají zhruba kuželovitý tvar. A v rámci toho kuželovitého tvaru tam máme samozřejmě měsíčitou, abychom udělali z vrchu, tak tam máme poloměsíčitou pravou komoru a zhruba kruhovou komoru levou. Důvod je prostý, důvod spočívá v tom, že zajistit systémový oběh je samozřejmě náročnější, než zajistit oběh plicní, což se odráží i v tom, že v systémovém oběhu je tlak, který je naznačený zde, samozřejmě může být vyšší, a v oběhu plicním je tlak, který by se dal vyjádřit zlomkem 25 na 10. Mimochodem, když už jsem u toho, v jakých je to jednotkách. V milimetrech tuťového sloupce, jo? Čili v torech vyjadřujeme takto ten tlak. Takže v rámci tohohle uspořádání skutečně, pokud se provádí preparace svalových vláken, tak zjistíte, že ta svalová vlákna jsou uspořádána do spirály. Čili jako první se stlačuje hrot a postupně se tím stlačují i další partie. Tak dále. Pokud si představíte tuto trubici, která se zakládá samozřejmě v embryu hned se vznikem srdce jako takového, tak tuto trubici s postupným vývojem můžete převést do toho optimálního tvaru, kdy se snažíte co možná nejvíce přiblížit kouli, jak jsme řekli, čili co možná nejvíc zlepšit poměr objem plocha, tak nejsnáze toho dosáhnete tak, že tadyhle máte konec, který je žilní, tady máte konec, který je tepený, tak vy to trubku vezmete a ohnete. Tento ohyb tam skutečně probíhá, probíhá samozřejmě ve třech rozměrech, to znamená, že kromě samotného toho ohnutí se vám to ještě navíc trochu zkroutí. Tak co tímhle získáte? Jakmile přejdete od trubky k v podstatě tomu konečnému tvaru srdce nebo k tomu kuželi, blízkému ke kouli, tak získáte tím samozřejmě optimálnější tvar, který je výhodnější už pro větší organismus, protože to embryo jak postupně roste, tak samozřejmě rostou i jeho nároky. Z jedné strany, z druhé strany se vám ta situace poněkud komplikuje. Čím se komplikuje? Jak je potřeba to srdce stlačit? Si představíte to srdce, tak máte nějaké komory, a komory nějaké síně a potom komory. Tak jakým způsobem se stlačuje srdce? Čili nejprve se stlačí síně, poté se stlačí komory. A teď stlačí síně, stlačí komory, oni se nestlačí jako celek najednou. Oni se stlačí v určitém pořadí, čili v jakém pořadí by to bylo asi optimální. Jestli je nejprve má krev téct do komor, tak u těch síní by se předpokládalo, že se začnou stlačovat v podstatě od toho horního pólu. Nicméně, co se týče síní, tak vzhledem k tomu, že tam tlakový rozdíl mezi síněmi a komorou není jak přehnaně veliký, tak z hlediska té práce, které vykonají síně, to není podstatný přínos pro vlastní srdeční práci. Ale z hlediska komor už je to velice významné, v jakém pořadí se vlastně ta komora bude stlačovat, protože ta komora se musí stlačovat od hrotu k bázi srdeční, čili v tomto směru. V tomto směru vytlačovat krev jak do plicnice, tak do aorty. To znamená jak do plicnice, tak do srdečnice.
Tak a tímhle tím přejdeme v podstatě od toho čerpadla. Dvojí oběh už jsme také zmínili. K elektrické činnosti. Čili co o srdci víme? Z hlediska elektrické činnosti. Teď jsem se dlouho povídal já, takže teď se zase vyjádřete vy. Takže odkud se bere elektrická činnost srdce? To už jsou podrobnosti, obecnic. Trošičku. Samozřejmě je to, že jako, je to převodní systém jako celek, začíná to sinusovým úhlem. Takže? No. Tak rozumí tomu všichni? Buňka jako oscilátor. Buněčná membrána. Takže pojďme si ty pojmy ujasnit, abychom zůstali zase nohama trošičku na zemi. Čili buňka je od toho buňka, aby aj namaluju pěkně takhle kockatou, ačkoliv takovou lze možná najít jenom v nějakém epitelu. Buňka je od toho buňka, že je ohraničena od svého okolí. Ta buňka je ohraničena od svého okolí buněčnou membránou. Teď, čím je daný základ té buněčné membrány? Je tady zase polovím po znalostech, co víte, co nevíte. Dvojvrstvou fosfolipidů. Aspoň takhle jsem tomu dobře rozuměl, ano. Takže o co tam jde? Máte molekulu, která má konec polární, to znamená hydrofilní, a konec nepolární, hydrofobní. A ty hydrofobní konce jsou orientovány vůči sobě, hydrofilní konce jsou orientovány jednak do mimobuněčné tekutiny, jednak do nitrobuněčné tekutiny. A takovouto sadou máme ohraničenou celou buňku. Samozřejmě není to jediné, co se v té buněčné membráně nachází, takže kromě fosfolipidů, které tvoří její základ, se tam nachází ještě bílkoviny a kanály. Čili bílkoviny obecně, čili jednak ty bílkoviny tam formují vlastnosti té membrány z hlediska její tekutosti a jednak ty bílkoviny tvoří specializovaný kanály. To znamená, že ty kanály vám umožňují průchod jontů. To je to nejpodstatnější. Kromě jontů taky jsou tam kanály, které umožňují průchod i vody jako takové. Čili umožňují vám průchod jontů. Ty kanály mohou být jaké? Selektivní, neselektivní, dobře, to je jedno možné dělení. Další možné dělení. Podle řízení, jo, to znamená, že ty kanály můžou být řízené buď chemicky, to znamená, jestli na daný kanál se dostane určitá chemická látka, tak ten kanál se otevírá. Elektricky, jestliže dojde k určité depolarizaci membrány, tak se kanál otevírá, případně naopak se ten kanál uzavírá, případně dělá obojí. Což je příklad například kanálu sodíkovýho. Jo? Takže tohle už jsem probíl několikrát a hlavně vidím, že v tomto tom určitý přehled máte. Čili ta buněčná membrána vám umožňuje udržet rozdíl potenciálu a může obsahovat kanály, které v závislosti na tom, jaký potenciál na té membráně lokálně je, propouští jonty ven nebo dovnitř. Dál to, co by bylo dobré vědět o jontech, tak uvnitř buňky je hlavním jontem. Draslík. Naopak sodík se snaží buňka pumpovat vně. Tak, dál. Ještě jeden jont se tam vyskytuje při nejmenším. Ještě vápník. Čím je důležitý vápník? A tím už se dostáváme konkrétně k tomu, co tady někde taky máme, ano. Sval mechanická práce. Čili proč vápník? Teď jsem to asi nepostřih úplně, zkuste to znova. Tak samozřejmě, jo, ten, co se týče depolarizace membrány, tak ten elektrochemický gradient na ten vápník samozřejmě působí, to znamená, že
působí i z hlediska elektrického, ale jeden speciální význam má právě z hlediska tkáně svalový, a srdce je sval. Kontrakce, protože vápník je velice důležitý z hlediska molekulárního mechanismu svalového stahu. Tak a teď se dostáváme k dalšímu kroku, který se týká právě toho svalu. Čili jakým způsobem se vlastně sval stahuje. A tady se musíme dostat skutečně až na tu molekulární úroveň. Výborně, čili jsou tam aktinová, myozinová vlákna. Takhle tam naznačíme ten aktin. A jsou to ty barevné křídy, tak myozinu děláme pěkně červeně. Myozinová vlákna. A zase aktinová. Hrančíme. Takže mechanismus toho stahu spočívá v tom, že se aktinová, že se myozinová vlákna zasouvají mezi vlákna aktinová. K tomu, aby se mohly posouvat po aktinových vláknech, je právě významný jont vápníku. Čili jakmile mají tato kontraktilní filamenta vápník, tak jsou schopna svalového stahu. Co dál ještě je potřeba k tomu, aby došlo k svalovému stahu? Potřebujete něčím ten stah živit. Přesně tak. Čili na něco musíte pracovat. Pracujete na adenozin trifosfát, kterému, když se odštěpí jedna fosforečná skupina, tak, to už jsem tu taky několikrát pouštěl, takže jsem to skutečně nechtěl znova dávat, tak se vám ohnou hlavičky myozinových filament a v podstatě posunou se do těch filament aktinových. Tak. A teď, když už jsme u toho svalového stahu, co se týče ty chemické přeměny chemické energie ATP na ADP, tak tím, že se odštípne fosforičná skupina z adenozin trifosfátu, který je navázaný na myozinovou hlavičku, tak se změní konformace té, čili změní se struktura bílkoviny myozinu a s tou změnou struktury souvisí to, že se posune hlavička. Geometrická změna terciální struktury ty bílkoviny v podstatě. Jinak, co se týče toho navázání na vazební místo, tak tam je to skutečně elektrostatická interakce, protože tam si ty dvě oblasti navzájem odpovídají a v podstatě zasouvají se do sebe tím mechanismem známe klíč. Jo, a v okamžiku, kdy se zase odštípne ATP, tak se z té vazby ta molekula uvolní, pak se zase změní její struktura. Jestliže tu máme namalovaný jednou tenhle ten obrázek, tak ještě by tu stálo za to zmínit Frankův-Sterlingův zákon, který nám říká co? No, teď se zase ukažte, co víte či nevíte. Na této vzdálenosti, to znamená délce té sarkomery, abychom to nazvali pěkně vznešeně, vám závisí síla svalového stahu. A to sice, jestliže to máme příliš natáhnuté, tak je ta síla slabá, postupně zesiluje a pak naopak zase, jestliže to máme příliš krátké, tak je ta síla slabá, postupně zesiluje a pak zase s prodlužující se délkou nám klesá. Čili nejprve se pojďme bavit o tomto, to je celku jednoduché. Když se podíváme s prodlužující délkou, se mění počet míst, na kterých dochází k vazbám mezi aktinem a myozínem. Čili v podstatě zmenšuje se ta oblast překrytí, a tím pádem v podstatě méně hlaviček se odpichuje od aktinových vláken, méně hlaviček myozínu a slabší. Tato druhá vzestupná část Frankova-Sterlingova zákona souvisí s tím, že pokud tu sarkomeru příliš zkrátíme, tak se nám ta ta vlákna v podstatě dvakrát přikryjí a zase jsou vytěsněna z vazebních míst. Co se týče normálního svalu, kosterního, tak ten bývá optimalizovaný na maximum, což určitě všichni v praxi znáte, že nejlépe se vám zvedá v případě, kdy máte polopokrčenou končetinu. Daleko obtížnější je zvedat břemeno s přímo nataženou končetinou nebo naopak příliš pokrčenou končetinou. Co se týče srdečního svalu, tak srdeční sval je naopak umístěný v této oblasti. Teď logická otázka zní proč. Proč ho umístit do této oblasti Frankova-Sterlingova zákona? Se dostáváme k tomu, co jsem vám vnutil, a to sice adaptaci. A dále tady určitě někde je minutový výdej. Takže nejprve minutový výdej bychom si měli upřesnit, co to je vlastně za pojem. Čili co je zač minutový výdej? A kolik to zhruba je, když už jsme u toho? Bychom měli trošičku představu. Přesně tak. Krásně. Takže zhruba těch 5 litrů. Klidu. 5 litrů za minutu. Vy jste říkal, že to je v srdci systémový, to znamená v levým srdci. To byla dobrá připomínka, protože co myslíte, jak je to v tom pravým? Jaký bude asi tak minutový objem pravého srdce? Přesně tak, ten minutový objem toho srdce pravýho musí být ten samý. Proč? S tím, že někde kondenzovat, tak jako no, určitý přebytek mít můžete, jak v žilním, tak v tepeném řečišti. Ale otázka zní, jak dlouho. Takže teď se dostaneme k dalšímu číslu, protože fyzika je taky otázka čísel. Některé pokřiky už tady máme, čili máme představu zhruba, jaký tlak je v aortě, jaký tlak je v plicnici. Kolik krve člověk v sobě vůbec má? No, to je takový ten 70-kilovej standardní člověk, který neexistuje. No. Přesně 70 kilo snad nemá vůbec nikdo. No. Takže zhruba je to 7% hmotnosti. Jo? To znamená, že někdo má méně jak těch 5 litrů, někdo má zase, je-li urostlejší, to množství větší. A tím už se dostáváme k tomu, že co se týče toho minutového výdeje, tak ten minutový výdej je dobrý v tom, že samozřejmě v rámci toho minutového výdeje musí být ta bilance už vyrovnaná. Protože kdyby nebyla, tak by tam ta krev nechyběla jenom relativně, ale chyběla by tam už skutečně absolutně, tam už by prostě nebylo. Váču drobné 45-kilové dívčiny bychom tu krev přečerpali téměř všechno. Tak. Čili to je otázka minutového výdeje a ten minutový výdej se musí za určitých okolností zvyšovat. A teď jakým mechanismem lze vůbec ten minutový výdej zvýšit? Zvýšením tlaku zrychlíte průtok, možná, ale zvýšením frekvence určitě. Takže kdybychom se na ten minutový výdej podívali, tak ten minutový výdej milujeme vzorečky, takže by se dal zapsat velice snadno jako součin. Když jsme u té frekvence. Tepový frekvence, řekněme, krát systolického objemu, to znamená toho, co během jedné jediné akce to srdce vyvrhne. Takže když zvýšíme tepovou frekvenci, tak samozřejmě ten minutový výdej logicky zvýšit můžeme. Tak a teď funguje to absolutně, nebo jsou tam určitý limity? Asi jsou, jinak bych se na to neptal. Takže kam až můžeme tu frekvenci zvyšovat? Výborně, to lidi čistička znají. Čili zhruba do těch 200 a takový ty krutější, a jakož už začínám být taky jako v té druhé části života, tak... Samozřejmě, teď bychom brali toho člověka. Tak orientačně se to bere 200 minus věk, jo, ale je to třeba brát taky hodně s rezervou, jo, co se týče toho zvýšení. Takže dejme tomu do těch 200. A teď proč nad ty 200 pak už to přestává být účinné? Tak, podíváme se, co tu máme v tom našem seznamu. Takže tady máme pěkně tu elasticitu, EKG, stimulátor transplantace, inervace chlopně, arytmie. Taková systola, diastola tu třeba úplně chybí. Případně obecně srdeční revoluce. Takže pojďme se podívat, jak vlastně se to srdíčko stahuje. Takže nejprve prostě a jednoduše mechanicky, pak se podíváme, co se s ním vlastně děje i z té stránky elektrické. Takže začneme tím, že máme srdce, které se právě vyprázdnilo, v síních máme krev a ta krev se nám vtlačí do komor. A dále tu máme určitě někde zmíněny chlopně, takže trošičku si ještě probereme blíž tu anatomii srdce. Čili teď se vezmeme na řezu, velice zjednodušeném. Čili pravá komora, levá komora, tady naznačíme jednu chlopeň, druhou chlopeň, pak tady uděláme výtok, jedna chlopeň, tady uděláme výtok z té levé komory, my se měli křížit, pomiňme, druhá chlopeň. Takže jakmile nám tlak v komorách poklesne natolik, aby se otevřely tyto dvě chlopně, to znamená chlopněn jednak třicípá, jednak dvoucípá, tak se nám začnou plnit komory. Můžeme se podívat, jak bude vypadat časový vývoj. Takže nejprve si vezmeme tlak a pak si můžeme vzít objem těch komor. Takže jaký tlak zhruba bude v komorách? Dejme tomu, ohraničíme se pouze na levou komoru. Jaký tlak bude v levé komoře v případě, kdy je úplně relaxovaná? To ne. To ne, diastolický ne, protože kdyby tam byl diastolický tlak by tam byl v tom případě, kdy se vám právě otevírá komora, chlopeň aortální. Ty chlopně mimochodem namoval pěkně opačně teda. To musí být takto, že jo. Čili diastolický tlak už předpokládá, že to srdce je do určitý míry stlačený. Vy nejprve do něj potřebujete dostat krev z oběhu. Čili v podstatě tam ten tlak odpovídá tlaku v žilním řečišti. Systémový ne. Střední systémový tlak je tlak, který je mezi systolickým a diastolickým s ohledem na to, že ovšem systola a diastola trvají různě dlouho. Jo, čili střední systémový ne, tohle to je žilní tlak. Čili tohle je střední žilní tlak. Čili v podstatě v tom prvním přiblížení to můžeme považovat, že to odpovídá tlaku atmosférickým. Jo, čili z hlediska relativního ten tlak můžeme brát za nulu. Nemusí být takový, ten tlak může být ještě navíc dokonce záporný. Proč? Můžete dosáhnout záporného tlaku vůči tlaku atmosférickým. Takže tímhle nám jedna otázka evokuje druhou, taky zajímavou. Velice složitá otázka, kde je srdce? Dobře, čili z tohohle by se tam daly odvodit nějaký hydrostatický poměry, ano, čili ve dvou třetinách výšky člověka. Ale mnohem jednodušší otázka, když se zeptáte malého děcka, kde je sedíčko. A ono aspoň tuší, že existuje hrudník. Jo, tak v hrudním koši. To z toho vyplývá. Z hlediska toho tlaku. Pořád vidíme po tom tlaku. A ještě jedné věci si tam u toho pak všimneme. Z hlediska tlaku srdce máme v hrudním koši. Co ten hrudní koš dělá? Přesně tak. Při dýchání, to znamená při nadýchnutí, nám v hrudním koši vzniká přetlak nebo podtlak. Jak ty plíce fungují? Tak teď trošičku odstoupíme od srdíčka, jak vlastně funguje plíce. Plíce sama o sobě je pružná. Pokud byste proděravili hrudník, tak se vám plíce stáhne průdušnicím, což je pneumotorax. Čili v hrudním koši jako takový, nebo po hrudniční dutině jako takový je podtlak. Když se nadechnete, tak se vám ten podtlak zvyšuje a díky tomu vám do plic proudí vzduch. Při usilovném výdechu naopak v tom srdci máte, a v srdci, v tom hrudním koši máte přetlak a ten vzduch vytlačujete. Tak. Takže jestliže v tom hrudním koši můžete mít podtlak, tak pak samozřejmě ten podtlak se vám přenáší i na srdce jako takové. Takže co se týče přítoku krve do srdce, tak je rozdíl mezi nádechem a výdechem. Proč? Protože při nádechu se vám ta krev v podstatě nasává do srdce i díky tomu podtlaku. Jo? Takže nejprve začneme u té nuly, ale ještě jednu věc bych u toho umístění v hrudníku zmínil, a to sice, jak tam vlastně to srdce leží v hrudníku, máte? No. Zakašlat. V podstatě jako z hlediska tohohle jako nejvhodnější reakcí je opravdu v podstatě výdech proti odporu. Pro ty, kteří znají tak valsovou manévr, to znamená, stačí i zakašlání, stačí se nadechnout proti ucpaným dýchacím cestám. Ale to nesouvisí v podstatě s přetlakem, podtlakem, to souvisí s reflexními mechanismy, které tu taky někde máme poznamenány, a to sice inervací jako takovou. A to samozřejmě ne. Doufám, že to nevyplynulo z toho, co jsem říkal. Ne, samozřejmě jako dejcháme 16krát za minutu v průměru a to sedíčko u nesportovců někde těch kolem těch 70. Takový to krásný čističko 72, teda by mě taky zajímalo, odkud se vzal. Ale uvádí se, no tak budíš. Takže to průměrná frekvence tepová u běžné populace je 2,70. Takže. Srdce se nám plní, máme tam nějaký minimální tlak. Objem nám tím pádem jestliže nám do srdce teče krev, tak nám narůstá. Tak. Potom nám dojde ke stahu síní. Dá se to chápat jako nepatrné zvýšení tlaku, samozřejmě ten objem se pak zákonitě také trochu zvýší. V další fázi se nám začne stahovat komora. Jestli se nám stahuje komora, co se bude dít s tlakem, co se bude dít s objemem a proč? Čili máme tu dvě chlopně. Jestli se nám začne stahovat komora, tak první, co se nám uzavře, je chlopeň mezi předsíní a komorou. Nicméně tlak, který je uvnitř komory, nám ještě nestačí na to, aby otevřel chlopeň, ať už v plicnici, nebo v srdečnici. Takže objem zůstává konstantní a tlak nám naopak prudce narůstá. Kam až? Jedné charakteristické hodnoty, a to sice tlaku diastolický. No, necháme to v těch 80 na 120, abychom to měli jako v číslech, takže budeme předpokládat ideální sedíčko. Takže bude nám narůstat do diastolického tlaku. Co se stane v tom okamžiku? Já jsem to tady začal malovat. Objem se mohl teda narůst nechat pořádně. Takhle nám narůstá ten objem toho srdce. Potom nám tady máme trošičku diastolu. Pak máme objem konstantní, narůstá nám tlak. A v okamžiku, kdy se nám otevře chlopeň srdečnice nebo plicnice, v tomto případě by to bylo srdečnice, tak se nám objem začne prudce snižovat. Dokdy až? Až do určitého minimálního objemu, který zůstává v tom srdci. A teď se dáme čistička, kolik to zhruba je. Čili kolik je to zhruba u toho průměrného srdce, který nikdo z nás nemá. Čili kolik krve v tom srdci zhruba tak může být. A kolik se jí vyvrhne za tu minutu. Takže zhruba 130 ml srdci krve máme a během té jedné akce se vyvrhne v klidu 70 ml. Na tohleto číslo bychom mohli velice snadno dojít. Z čeho? Z tepové frekvence a toho minutového objemu, jo? Tak. V jakém smyslu? Děkuju. Děkuju, pan Šimle, jsme trošičku uhli od jednoho tématu. Co se týče ještě té staré dobré trubky, kterou to mačká, ať už žížala, nebo embryo, nebo tak. Kam až tímhletím modelem můžete jít a na co narazíte? Jaký je zásadní problém toho, když mačkáte trubku? Vlado, nenapovídej, to by jsem to říkal. Představte si to, máte nějakou trubku a teď je to céva, čili každá ta céva má určitý svý vrstvy, musí mít nějaký povrch zvnějšku, ten ať už vypadá, jak vypadá, pak tam má svalovou vrstvu nebo vrstvu, která je aspoň pružná a vnitřek musí mít určitou výstelku, aby vnitřek té cévy byl nesmáčivý. Jestliže ten vnitřek není nesmáčivý, tak pak bohužel se nám tam ta krev sráží. A s tou výstelkou je právě problém. V čem? Nejenom to poškození. Představte si tu srdečnici. Že tohle to máte vzít a smáčknout tak, aby vám tam nic neprošlo. No nejenom na ty elasticitě, co tam udělají chudinky ty buňky, které jsou ve výstelce. Jo, když najednou vy začnete tu trubku mačkat. Čili pokud je ta trubka malá, co do průřezu, tak to není problém. Protože ty epitelové buňky mají možnost, nebo endotelové, abychom je nazvali jejich jmény, mají možnost měnit tvar. Čili když smáčknete cévu malého kalibru, tak ten endotel jenom změní tvar a tím se v podstatě z původně placaťoulinkýho změní na vyšší s menší základnou. A tím, že je vyšší, tak dokonce o to lépe tu cévu v podstatě ucpe. Ale tohle nemůže fungovat do nekonečna. Při určité velikosti už narazíte na to, že se vám začne ta céva skládat pěkně do řas. Faldičky nám tam udělá. A proč nám ty faldičky vadí? Proč nám vadí, že se tam najednou objeví řasy? A jsme zase zpátky u toho, co tu máme. Máme tu oběh, jako takový zmíněný. A co nám obíhá? Obíhá nám krev. A krev je co? Hodně hruba řečeno. Ano, to je odborně. A zase jednodušejc. Jsou to buňky a plazma. Ta plazma je, dejme tomu, nějaká tekutina, ale těm buňkám se určitě nebude líbit, že se tam vytvoří nějaké záhyby, které by je mohly drtit. Když jsme u toho, drcení buněk je samozřejmě problémem nejenom u těch mechanických podpor, ale i třeba u mimotělního oběhu, protože problém hemolýzy je tam samozřejmě významný, protože jakmile nějakým mechanickým způsobem vy se snažíte hnát krev, tak to nejjednodušší, co vás napadne, prostě vemete tu trubičku a teď ji takhle postupně stlačujete nějakou vačku. No a tím stlačováním samozřejmě tam tu krev umožníte. Což se těm červeným krvinkám všechno jenom nelíbí. A nejsmutnější na tom je, že když se to týká právě hemodializovaných pacientů, tak se to ještě méně pak líbí už tak postiženým ledvinám. Takže tohle je další problém, který tu je. Tenhle problém se dá obejít v podstatě jediným mechanismem, že vy se vzdáte toho, že byste tu trubku smáčkli úplně. Když se z tohohle vzdáte, tak pak tam musíte zavést to, co už tu taky máme zmíněno, a to sice chlopně. Chlopně jsou z mechanického hlediska taky velice zajímavé. Jakým způsobem byste zabránili proudu krve téct v nežádoucím směru? Jak byste to technicky realizovali? Samozřejmě někteří z vás víte, jak ty chlopně vypadají, ale teď otázka zní, proč jsou takové, jaké jsou. Čili chlopně, které jsou realizované jak v těch velkých cévách, ale ten samý mechanismus v podstatě je realizovaný i v žilním řečišti, vypadají jak? Podíváme na ten průřez cévy. Tak pro nás milovníky ne. A nemyslíme tím Mladou Boleslav. Je tam charakteristický znak. Čili jsou tam tři cípy. A tři cípy. Tři. V podstatě, když bychom si to otočili, tak jsou to tři kapsičky, které se stýkají v třicípé hvězdě. Dobrá otázka zní, proč zrovna třicípá hvězda? Proč tam nestačí ty kapsy proti sobě dvě? No, kdybychom se na to podívali v řezu, tak to vypadá nějak zhruba takhle, že se nám tam stýkají dvě kapsy naplněné krví a ten tlak krve v podstatě sám tlačí ty cípy chlopní k sobě. Proč tři cípy a proč ne dva? Ne, že by ty dva se občas nerealizovaly, ale vede to k tomu, že ty cípy potom degenerují. To čistě jenom mechanická záležitost, tady dokonce taky jenom obyčejné vektory. To je jeden faktor, že samozřejmě rychle se zavřou. Ale druhá věc je, když jsou ty chlopně realizované takto. Nebo další možnost by bylo takto. Tak v podstatě se ty okraje jeden vůči druhýmu hmoždí. Za prvý a za druhý oni musí být do určitý míry pružný, aby to těsně. Ale jestli jsou pružný, tak se vám taky mohou prostě odrazit a rozkmitat. Když to v tomhletom případě vám vždy ten okraj, který je sluštělý a je tam uzlík, míří proti mezeře. A tím naopak tu mezeru utěsní a dokonale ta chlopeň dosedne. Čili zdeformuje se samozřejmě taky, ale tak, že zaplní mezeru. Jo, oproti tomuto případu, kde se vám tady v podstatě, tady byste potřebovali sluštělý celý okraj, ale spíš teda jeho střed, pak postupně se vám to zapíná v podstatě jako zip s obou stran. Ale v tomhletom případě byste si navzájem sami hmoždili tu chlopeň. Když to Tady ten ráz vám naopak k tomu, abyste tu chlopeň utěsnili. Samozřejmě další možnou realizací by byla hvězda pěticípa. Což sice není vyloučený, ale zase to je málo pravděpodobný. Čili to, jako se, pokud někdo někdy vůbec našel, tak to musí být vzácnost a kuriozita. To je dvoucípá. Takže oni mezi těmito chlopněmi, kterým se říká poloměsíčité, nebo kromě těchto poloměsíčitých chlopní, jsou tam ještě chlopně cípaté a tam ten mechanismus je trochu jiný. Mechanismus tam není pasivní, v podstatě máš tato chlopeň nevyžaduje žádnou doplňující práci. Tam v podstatě pasivně funguje ten proud krve, ať už je ta krev je vytlačována srdcem jako svalem, anebo to samé funguje v žilách, dejme tomu dolních končetin, ale v žilách obecně, kde vy tu krev potřebujete posouvat proti hydrostatickému tlaku a posouváte ji díky tomu, že společně s každou žilou vám jdou tepny a pulzová vlna na té tepně vám stlačuje žílu. A nejenom to, ty žíly jsou umístěny uvnitř svalu, takže při svalové činnosti je stahem svalů ta krev aktivně vypuzována a díky přítomnosti chlopní už se nevrací zpět. Druhá skupina chlopní jsou chlopně cípaté, které jsou v srdci, přičemž v pravém srdci je chlopeň trojcípá. Moc nepovedlo. V levém srdci ta chlopeň má cípy pouze dva. Na tom řezu vypadá zhruba tak to nějak. Kdy ten přední cíp má trojuhelníkový nebo polokruhovitý tvar. Ten zadní cíp má sice dva takovéto výběžky, ale zaubírá v podstatě zbytek toho otvoru. Ale podstatné u těchto chlopní je ten pohled otočený, kdy ty chlopně jsou v podstatě aktivně zachyceny. Takhle máme nějak tu chlopeň. Do okrají chlopní se upínají šlašinky, které jsou na části svaloviny komory. Těmto malým svalům se říká brdéčkové nebo bradavčité svaly, taky už se to jsem viděl ten tvar, papilární svaly, chcete-li latinsky nebo mezinárodně. A v tomto případě to funguje jinak, tady ten mechanismus je aktivní. Tady vy máte aktivně zachycený okraj té chlopně a v podstatě funguje to tak, jako když taháte za plachtu. Kdy ty šlašinky vám fungují jednak jako pružný element, protože je to vazivo, a jednak vám fungují jako lana, kterými taháte proti sobě, nebo k sobě taháte tu chlopeň. Čili vyvrácení té chlopně vám brání přítomnost těch šlašinek a svalu, který se aktivně stahuje právě v okamžiku, kdy vy potřebujete tu chlopeň udržet. O tom, že ten sval sám o sobě funguje taky jako elastický element, to tu bylo taky někde pěkně zmíněno, ani nemluvě, protože tohle je v podstatě z mechanického hlediska ideální tlumič. Je tam po ruce a ta svalová práce vám tam utlumí ráz, takže se vám to nerozkmitá. Jo, ač pokud se podíváte na tu strukturu vlastně těch vláken, tak tím, že vy se je snažíte vytáhnout, tak působíte proti odporu. Tak. Trochu umáznu. Dělal. Nechme. Tak a pojďme se podívat na další aspekty, které tady máme. Výživa myokardu. Velmi zajímavé. Čili jakým způsobem tento sval je vyživovaný a kolik vlastně on spotřebuje. Čili další moudré číslíčko. Výživa svalu, který nám o sobě váží něco mezi 250 až 350 gramy, spotřebuje desetinu kyslíku, který je dodaný do organismu. Což svědčí o tom, že ten sval vykonává poměrně značnou práci. A teď na co ta práce vlastně je vykonaná? Čili srdce funguje jako objemová pumpa, srdce funguje jako pumpa tlaková. Čili to srdce určitě koná tlakově objemovou práci. Takže milovníci fyziky, teď si můžeme započítat. Jaká ta práce zhruba bude? Jak bychom to zjistili? Jednoduchý odhad mechanické práce, kterou to srdce musí vykonat. Co o něm víme? Jedna věc je tu napsaná. Druhou věc tu znova zopakuju, to je těch nějakých těch 70 mililitrů. A to už by nám mělo stačit, ne? To je jedna možnost. Chcete-li rychlost, tak ta krev, která proudí, je zhruba těch půl metru za sekundu. Ale spíš, máme-li tlak a máme-li objem, to je krát delta V, že jo? Jaký tlak ovšem budeme brát? Máme tu 180. Takže vezmeme nějaký střed mezi tím, takže dejme tomu 120 torů, kolik je to zhruba paskalů. Já vím, že to je 16 kilopaskalů, ale jak bychom to převedli, když už jsme u toho? My nás jim 1,33, dobře. To je jedna z možností, ta úplně nejjednodušší úvaha je, kolik milimetrů tuti je atmosférický tlak. 760, jo, zhruba. Každopádně dojdeme pořád u toho středního tlaku někam k hodnotě 13 kilopaskalů. Jestli je to vynásobíme těma 70 mililitrama, tak získáme zhruba práci 1,9, asi 93 joulů. Tak a teď je to hodně nebo málo? Teď zase obecné představy fyzikálního organismu. Při jednom stavu. Takže co víme o sobě a energetice? Víme určitě o tom srdci, že to srdce si bere desetinu z kyslíku, který jde do organismu. To znamená, že spotřebovává desetinu energie. Jestli je spotřebovává desetinu energie, tak asi bychom potřebovali vědět, kolik vlastně energie člověk jako takový potřebuje. Takhle by se na to dalo hledět, ano, z výkonu. A nebo všichni jste si prohlíželi určitě na potravinách, kde tam máte kolik, že těch kilojoulů vlastně do sebe teď nacpete a pokud dbáte na svoji figuru, no tak dobře, já ne. Takže pokud dbáte na svoji figuru a hlídáte si, kolik vlastně těch joulíků teď už do sebe nacpete, tak musíte určitě vědět, kolik jich vlastně do sebe nacpat. Určitě musíte, abyste nebyli mentálními anorektiky. Takže kolik je zhruba taková energetická potřeba človíčka jako takového? V džaulech, prosím? Čili někde mezi těma 10, 12 až 18 megajouly za den. No? Čili tohle je jedno číslo, o které se můžeme opřít. Záleží na tom samozřejmě, co ten človíček dělá nebo nedělá, zdali je to středně pracující nebo téměř nepracující člověk, nebo naopak těžce pracující, nesportovec, žena v klidu, žena kojící a tak. Další možné číslo, které by se dalo opřít, je takzvaný bazální metabolismus. Co to je zač? Vy určitou práci musíte vykonávat, i když neděláte v podstatě vůbec nic zdánlivě. Proč? Za A musíte dýchat. Jo.
jako jinak byste moc nežili. A to dýchání je mechanická práce. To srdíčko musíte tepat, to určitě. Ten mozek, i když nepracuje, pořád pracuje, ano. Jak procesor skoro. Potom určitá obnova tam musí být a hlavně ty buňky, každá jedna z nich, si udržuje těch svých -50 až -90 milivoltů, což taky něco stojí. Jo? Protože pokud ta buňka chce žít, tak prostě musí mít nějaký ten potenciálový rozdíl. Případně pokud je to buňka skotačivá, jako je třeba sval nebo nerv, tak ona čas od času ještě se depolarizuje, to znamená, že ten její potenciál je místo záporného kladný. A pak pochopitelně musí napumpovat jen ty zpátky, což jsou všechno aktivní děje a ty všechny ty aktivní děje stojí energii. Takže zase zpátky k čísličkům. Kolik to tak zhruba může být? Tady jako orientační číslo je zhruba 300 kilojoulů za hodinu. Tak a teď porovnáme tato čísla. Zhruba jeden joul na jednu srdeční akci. Jo, páč, to, co jsme tu počítali, tak to byla pouze ta tlakově objemová práce. Samozřejmě my ještě urychlujeme tu krev na 0,5 metru za sekundu. Což se podle některých zdrojů dá počítat opravdu jako 0,5 mV/s. Nicméně jiní autoři s tím naopak silně polemizují a říkají, že ono to je sice pravda, že my tady tu krev posuneme na 0,5 metru za sekundu, což se dá doplerovskou echokardiografii snadno zjistit, ale to ovšem neznamená, že by to byla jediná kinetická energie, kterou tý krvi udělujeme, poněž za touto krví je ještě sloupec další při nejmenším v aortě, který musíme tímto posunout. Jo? Takže tam se to odhaduje zhruba na desetinu džaule, ale může to být tak 0,5 džaulu, řekněme, kdyby se to hodně nadsadilo. Jo, takže někde 1, 1,5 džaulu potřebujete na tuto tlakově objemovou práci, zdánlivě. Tak a teď si to pojďme trošičku vynásobit, čili máme to zhruba 1,5. Tepová frekvence, už jsme říkali, že je těch 2,70. Ta 70 možná by se nám počítalo lépe, takže dáme 75. A čím to ještě musíme vynásobit? Abychom to mohli aspoň s něčím srovnat. Tohle je za minutu, takže ještě těma 60 minutama. Takže k jakému uchvatnému čísličku dojdeme. Takže já nebudu se vytahovat, radši to udělám pomalejc a jednodušejc. Čili tohle jsou 3/2, tohle to jsou 3/4 ze stovky. A tohle to je 6×10. Takže 9×6 je 54 osmin. Krát 1000. Což vychází zhruba těch 6. Kilojoule, jo? No, a teď, když to srovnáme s těmi třemi, tak je nám to jasná určitá diskordance. Ještě někde nám nějaká práce určitě utekla. Otázka zní, kde? Co to srdce dělá? Nateče do něj krev. Nateče na něj díky tomu, že se hrudník rozpíná, že svaly pracují a tím pádem ta krev tam teče. Že máme určitý tlak zezadu za těch kapilárech, máš tím, že do kapilár teče pod tlakem krev, tak tím se v podstatě pohání ta krev v žilách. Čili tohle z toho moc práce srdce asi nestojí. Trochu práce bude stát to, že se stáhnou síně, ale ty síně jsou ten oulinke. Takže tam asi bych ten zdroj taky nehledal. Co se děje dál? Uzavře se při stahu chlopeň, a to srdce se v podstatě z nuly natlakovává aspoň na těch 80. No, když si to uděláme v PV diagramu, tak je to izovolemický. No a z toho, co známe z termiky, tak bychom dospěli k názoru, že v tomto případě se nám tu žádná práce nekoná. Že? Když je to izovolumické, tak asi bychom tam práci nehledali. Je tomu skutečně tak? Prosím? Takže za prvý. Ty srdeční stěny se skutečně deformují přitom, protože ten tvar se z původního kužele mění téměř na kouli. Jo, až pro ten vývrh je optimální, aby ten tvar byl zhruba kulovitý. To je jedna věc. No. Že by se v tom srdci během toho srdečního výdeje nějak přehnaně ta krev zahřívala, to se mi moc teda jako... To se mi taky spíš jako nezdá, že by... On to není plyn, jo, pozor. Jako je to sice tekutina, ale kapalina. Takže jako s tou teplotou mohlo by to tam hrát roli, ale není to to správný. Já vám napovím trošičku. Pracuju teď nebo ne? Dílka mých svalů se samozřejmě nemění, že jo, jako takových, takže formálně nepracuju. Jak dlouho myslíte, že tu židli udržím? Tak a v čem je kouzlo? Tady zmizel jeden takový krásný obrázeček, a ten hřebínek znova namaluju. Musím mít někde tu červenou. Tady jsou ty červený myozinový filamenta. A zase aktín. Takže tím, že my zvyšujeme tlak, tak jediný způsob, jak zvýšit ten tlak, je pomocí svalového stahu. A vy vidíte, že stejně jako v tomhletom případě se ta práce samozřejmě konat musí, protože ta filamenta se vůči sobě opravdu posouvají. A tím se zvyšuje tonus toho svalu jako takového. Tím, že vy zvyšujete napětí té srdeční stěny, tak vy vykonáváte v podstatě práci. Ta práce už se samozřejmě nedá počítat pomocí takhle jednoduchých vzorečků, protože tam by pak tu nějakou fiktivní změnu objemu bychom učovali velice těžko. Ale rozhodně jsme schopni říct, na čem asi ten tonus té stěny bude záviset. Takže čím ten tonus bude muset být větší? Určitě tím, čím větší bude ten tlak, který musíme nakonec překonat, ať v té srdečnici nebo v plicnici. Jo, to znamená, že určitě bude záviset na tom tlaku. Na čem dá? Laplaceův zákon, jo? Je to v podstatě koule. Čím ta koule má větší poloměr, no a poslední, na čem závisí naopak nepřímo, čím tlustší stěnu máme, tím ten tlak je, nebo to napětí je menší. Tak, a teď co z toho z praktického hlediska vyplývá? Tlak. Čím vyšší máte diastolický tlak, tím více to srdce určitě nadře. A jak z této prosté energetické úvahy vyplývá, tak to není zrovna zanedbatelná složka srdeční práce. Je to naopak to největší, co to srdce, nebo to nejvíce energeticky náročné, co to srdce dělá. Poloměr. To srdce má možnost se adaptovat, jak jsme si ukazovali tím Frankovým Sterlingovým zákonem. Jestliže to srdce se zvětší, tak se prodlouží ta vlákna a ta vlákna zabírají s větší silou. To ovšem neznamená, že by zabírali účinnějc. To je jedna věc. Druhá věc samozřejmě spočívá v tom, že tohle nejde do nekonečna. Jo? Dřív nebo později se musíte dostat za ten limit, kdy už ta vlákna si navzájem odpovídají. A pak už začínáte myozin vytahovat z těch aktinových filament A to, co bylo do té doby výhodou, najednou prudce funguje proti vám. To znamená, že jakmile se to srdce roztáhne na určitý objem, tak najednou začne selhávat. Tloušťka stěny. To je naopak, čím ta stěna je tlustější, tím ta práce bude menší, až ta tenze bude menší. Kdy se to asi bude projevovat? To jsou dvě možnosti. Jednak ta stěna vám stloustne, je to orgán jako každý jiný, to znamená nepoužívaný orgán zaniká, naopak používaný orgán se rozvíjí. Takže tlustější ta stěna bude určitě v případě, kdy to srdce víc pracuje. A kdy to srdce víc pracuje oproti normálu? Jsou dvě možnosti. Jednak ten člověk myslí na své blaho, to z jedné strany, z druhé strany samozřejmě už si jednou aktivoval ty endorfíny v mozku a to běhání mu dělá dobře, nebo jiná sportovní činnost, to znamená aktivní sport. Takže u aktivních sportovců samozřejmě ta svalovina sílí a tím pádem tato práce se snižuje. Druhá ovšem možnost je, že to srdce chudinka musí pracovat proti vyššímu tlaku. Jo, to znamená případ hypertoniku, kdy opravdu jako vy potřebujete zajistit poměrně vysoký tlak, aby vám vůbec nějaká krev protékala. A v tom případě to srdce je zase, v první fázi se vám zvětšuje co do objemu. To znamená hypertrofuje. Tak, já bych jenom poprosil, jak jsem na to s časem? Výborně. Tak, čili tohle to jsou dvě možnosti. A to má svá úskalí ovšem, samozřejmě, nic nejde do nekonečna. To, co tu máme někde zmíněný, a to byla velice dobrá připomínka, byly, chlopně jsme probrali, srdeční výživa, výživa myokardu. Teď jakým způsobem byste vyživovali takovýto sval? Jestli vás potřebuje desetinu kyslíku, tak odkud může brát? V této oblasti, v oblasti pravého srdce, jsou sice živiny, protože tam ta krev přišla krásně právě z jater, ale to, co tam určitě není, je kyslík. Čili odsud by to učit, tady to budete určitě živit, co se kyslíku týče, nebo se zásobit kyslíkem, zvnějšku. Co levá komora? No nejenom difuzí, samozřejmě difuzí to je na povrchu, jo, ale tady není důvod, proč by nám vám ta krev nevnikala i dovnitř toho myokardu z té komory, protože tam si uvědomte, že ta svalovina je podstatně tlustější, než je svalovina komory pravé. Čili vy to částečně zásobujete cévama jako cokoliv jiného zvnějšku, což jsou cévy věnčité nebo koronární. Chcete-li, proč se tak jmenujou? Protože skutečně, no to je jednak, jsou to skoro odborní, ale no, v podstatě vytváří věnec kolem toho srdce. Tak, a tohle je poměrně důležitý moment, že ta levá komora může být vyživována přímo ze svého objemu. A to sice je. To je, ale to jako vám nebrání tam v podstatě udělat cévy rovnou přímo z toho vnitřku. Jo? Jednak samozřejmě část vám přímo toho myokardu difúzí se okysličí, přímo pod výstelkou se okysličí difúzí. Jo? Zase ta vestička je tenká. Jo, čili vy tuhle tu část můžete vyživovat přímo z vnitřku. Tak a jestliže ta svalovina se vám zesílí, tak pak už to začíná být problém, protože to, co vám začne trpět nejdřív, je ta oblast někde mezi. Tak a jaký je rozdíl mezi sportovci a hypertonikama? Zásadní. Jak to, že sportovci s tímhletím potíž nemají do určité míry a hypertonici ano. No to do určité míry doufám, že všichni víte, s čím souvisí. Když se jmenujete jednoho akčního hrdinu, který teď se stal senátorem, tak je podivné, že takovýto sportovec se ve svých 54 letech musel podrobit srdeční operaci. To jako trošičku nutí člověka přehodnotit postoj k tomu hodně aktivnímu sportu. Bez dalších komentářů. Samozřejmě v rychlosti vývoje. Než se vám představí srdce sportovce, tak to trvá podstatně díl, než jak musí reagovat srdce hypertonika. To je jedna věc. Tak. Pojďme k dalšímu. To, co jsme tu příliš nezmínili, elektrická činnost. Elektrická činnost, která je taky velice zajímavá, která souvisí s tím, co už jsme tu řekli, a to sice, jak se to srdce musí stáhnout. Takže nejprve se zase přeneseme do role stvořitelů a zamyslíme se nad tím, jak bychom vlastně ten vztah toho srdce řídili. Možnosti tu máme celku dvě. Jedna z nich je, budeme to řídit jako každý jiný kosterní sval. Ale to by tu nebylo zmíněno, že srdce má velice zajímavou inervaci. Druhá možnost je, že sval jako takový, nebo svalová tkáň jako taková je tkáň dráždivá. To znamená, je schopna měnit svůj potenciál. A právě tato druhá možnost se realizuje, a to už tu bylo zmíněno, v převodním systému. Takže co se v tom převodním systému děje? Teď zase hlas z pléna. No, jednak ten převodní systém vede šíření toho vzruchu do oblasti, kde se ten sval má stahovat jako první, to znamená, že ho vede nejprve k tomu té přepážce, potom do hrotu a potom do v podstatě svaloviny té komory jako takový, aby se vám to srdce skutečně stahovalo tak, jak vy potřebujete, to znamená, nejprve se vám stáhla přepážka, tím pádem se ten tvar přiblížil tomu ideálu, potom se vám stáhnul hrot, což ještě přispěje tomu, a pak postupně od toho hrotu se vám stahovala ta svalovina jako taková. Takže tohle to souvisí s jednak s vlastnostmi buňky toho převodního systému, čili je tam nějaký systém, který dokáže sám automaticky generovat vzruchy. Buňky toho převodního systému jsou jaké buňky? Je to sval, nerv, co to je za ten převodní systém? Buňky toho převodního systému jsou modifikované svalové buňky, čili převodní systém je tvořen samotnými svalovými buňkami. Čili to srdce samo v sobě má svůj zdroj vzruchu. To srdce samo sebe vybuzuje. To srdce má část své tkáně pozměněnou na to, aby byla schopna vyvolat jeho stah. Což je klíčově důležité s ohledem na další věc, kterou jsem rád, že jste tu zmínili, a to sice transplantace. Kdyby totiž tohoto nebylo, pak nemáte šanci to srdce snadno transplantovat, protože pokud by to srdce bylo řízeno jenom nějakými nervy, tak ty nervy na určitém místě musíte utnout a našít na nervy toho příjemce. Ovšem, to, že našijete nerv, neznamená, že vám ten nerv začne pracovat. Našití nervu znamená to, že někde máte jádro buňky, která si vysílá svůj axon, případně pokud je to buňka, která přijímá, tak tam má nějaký svůj dendrit. A ten axon je v určitém místě utnutý a navázaný na axon úplně cizí. To, co se děje, není to, co by nám přišlo prosté a jednoduché, že se tady dostaví membrána a hurá, pokračuje se s tím cizím. Ten cizí odumře. A v podstatě ten nerv slouží pouze jenom jako matrice pro prorůstání vlastního axonu té buňky. Což ovšem trvá nějaký čas, protože ten nerv roste rychlostí zhruba, mám pocit, desetinu milimetru za den. Takže jako prorůstání toho nervu by trvalo při nejmenším pár týdnů, než by se dostal k cílovému místu. Což je ovšem příliš dlouhá doba na to, abychom se po tu dobu bez se obešli. Jo, protože ten nerv musíme utnout tomu srdci, které tam do té doby bylo. A jediné, co bychom mohli s tím srdcem dělat, je po celou tu dobu ho stimulovat pomocí kardiostimulátoru.